Shoir ularning yordamisiz otdan tushdi-da bog'i zog'onga kirdi. Bu turli qasrlar, ko'shklar va boshqa go'zal binolar va ajoyib xiyobonlarga boy g'oyat katta bog' edi. Daraxtlar oralab ketgan keng, toza va quyosh nurlari bilan olachalpoq yo'ldan borib, bir necha tanob joyni ishg'ol etgan katta gulzorga chiqdi. Bu yerga go'yo butun dunyoning gullari to'planganday edi. Turli tuman rang va ziyo bilan quyoshda yashnagan bu chaman ko'zlarni qamashtirardi. Navoiy gulni, rangni juda sevardi. Har kungidek to'xtab, zavq bilan tamosha qildi. Keyin bu chamanzor qarshisidagi koshonaga, devorlari, ustunlari, eshiklari, naqqoshlar qo'li bilan yasalgan naqsh gulzorini tovlantirgan binoga tomon yurdi. Oltin qubbatchalar, o'ymakor gullar bilan bezangan eshikni ochib, kichikroq, lekin serhasham bir xonaga kirdi. Bu yerda uni do'sti Xo'ja Afzal qarshi oldi. Bu past bo'yli, tirak ko'zli, xushmuomala, qarib o'zi bilan tengdosh kishi edi. Xo'ja Afzal daftardorlik, hisob-kitob ishlariga juda mohir bo'lish bilan barobar, davlat ishlarida tadbirli, vijdonli bir mansabdor edi. Ko'zim sizda edi, marhamat qiling, o'rnidan turib joy ko'rsatdi Xo'ja Afzal. Hali devonda hech kim yo'q. G'olibo Xoqon hazratlari hanuz haram doirasidan chiqmagan bo'lsalar kerak. Navoiy o'tirib, do'stining shaxsiy ishlari haqida so'ragandan keyin, avvalgi suhbatlarda bo'lganidek, gap yana davlatga, xalqqa doir umumiy masalalar sohasiga ko'chdi. Navoiy adolatli davlatning asosiy sifatlari nimalardan iborat bo'lishi kerakligi, podshohning xalqqa va xalqning podshohga munosabati, vazirlardan va beklardan tortib, to eng kichik amaldorgacha har bir ish uchun qonun oldida mas'ul bo'lishi, xalqning tirikchiligini yaxshilamoq uchun lozim bo'lgan choralar va hokazolar to'g'risida gapirdi. Butun bu masalalar ustida Xo'ja Afzal shoirning fikrini quvvatladi. Ham bu yaxshi niyatlarni hayotda ko'rmoqlikni orzu qildi. Xurosonda bir davr yaratmoq lozimki, dedi Navoiy shavqlanib. O'zga xalqlar ibrat ola bilsinlar. Tokaygacha insonlar vahshat sahrosida qolurlar. Inson barcha mahluqotning tojidir. U sharafli, sof, go'zal yashamog'i kerak. Davlat arboblari aql va adolatni shior qilsalar, xalqni parvarish etsalar, hayotning zangini oltinga aylantirmoq mumkin. G'oyat go'zal fikr, g'oyat go'zal niyat, ta'kidladi Xo'ja Afzal. Lekin bu mamlakatda mansabdorlar toifasining xalqqa jabr zulm qilmog'i bir odat va an'ana holiga kirib qolgan. Mana bu zo'r balo. Har yerda jabrning tig'ini sindirmoq zarur, dedi Navoiy qat'iyat bilan. Zolimlar bilan murosa qilmoq jinoyatdir. Mabodo o'zimiz sindira olmasak, podshohga arz etmog'imiz, uni aqlga, insofga da'vat qilmog'imiz kerak. Mulozim kirib, Navoiyga podshoh uni yo'qlayotganini bildirdi. Shoir tashqari chiqib, o'ng yoqdagi 40 marmar ustunli qasrga tomon yurdi. Yeriga guldor chinnilar qoplangan dahlizda kafshini qoldirib, zarhal eshikni ochib ichkari kirdi. To'rda taxtda o'tirgan Husayn Bayqaroga 3 marta bukilib, rasmiy ta'zimni bajo qilgach, ijozat so'rab o'tirdi. Husayn Bayqaro belidan yuqorisi kengayib borgan qabariq ko'krakli, keng yag'rinli, mixti gavdali kishi edi. Yirik, qiyiq, o'tkir qarovchi ko'zlari iroda va ingichka hiyla bilan birga qandaydir beqarorlik, yengil va sho'x tabiatni ham ifodalar edi. Boshida yirik gavharlar qadalgan qorako'l qalpoq, egnida yoqasi oltin gullar, qimmatbaho toshlar rang-barang porlagan qizil abrishim to'n. 50 kamarida esa oltin qubbatchalar, yirik gavharlar. Badaxshonning asl lali yoqutlari olovlanar edi. Darichalari go'zal boqqa ochilgan katta yorug' uyning devorlari shippi porlagan oltin kumush bilan, san'atning mo'jizasi bo'lgan naqshning jonli gullari, yorqin va ohangdor bo'yoqlari bilan ko'zlarni beixtiyor uzoq vaqt o'ziga jalb etardi. Yerda chamanday gullagan ipak gilamlar, Baland shiplardan osilgan oltin qandillar, tokchalardagi asl ajoyib Xitoy idishlar ziynat aqlni shoshirar edi. Navoiy o'zini har vaqt uchrashgandagidek sarbastlik bilan tutib, podshohning kayfini so'radi. Husayn Bayqaro ham shoir bilan uchrashganda o'zini qadimgi do'stdek tutishga tirishardi. U ba'zi viloyatlarga, tumanlarga hokim tayin etish, Abu Said Mirzoning o'g'li Sulton Mahmud bilan qanday munosabatda bo'lish va hokazo masalalar haqida shoir bilan fikr olishdi. Navoiy hokimlardan boshlab to mahalla qorovulligi qadar yolg'iz davlat manfaatini o'ylaydigan, xalq bilan yaxshi chiqishadigan insofli odamlardan tayin etishni hamisha bir qoida qilib olmoq zarurligini uqtirdi. Sulton Mahmud bilan do'stona munosabat bog'lamoq kerakligini, agar u Movarounnahr bilan qanoatlanmay, Xorasonni bosib olish uchun fitna qo'zg'ab tig' ko'tarsa, omon bermaslik kerakligini bayon qildi. Husayn Bayqaro bu fikrlarga sira e'tiroz bilmadi. Bir nafas sukut qilib, Majididdin Muhammadni tanirmisiz? Deya birdan so'radi. Taniyman, javob berdi Navoiy. Ammo fil atvorini bilmayman. Bag'oyat bo'limli inson, dedi Husayn Bayqaro boshini tepratib. Mirzoyi kichikka ixlos bilan xizmat qilmoqda. Bizga sadoqati, himmati baland. Havasim keldi. Men uni parvonachi qilib olsam degan mulohazaga keldim. Agar sadoqati samimiy bo'lsa, dedi Navoiy ikkilanib, Xoqon hazratlari sinagan bo'lsalar, u taqdirda kamina uchun e'tirozga o'rin qolmaydi. Husayn Bayqaro bu xususda qayta so'zlamadi. Kimxob to'shakning ostiga qo'lini tiqib, buklangan qog'ozni oldi-da, kulib shoirga uzatdi. Navoiy ipakdek mayin, qimmatbaho qog'ozni ochib, tabassum bilan podshohga qarab qo'ydi. Bu Husayn Bayqaro yozgan g'azal edi. Husayn Bayqaroning yoshlikdan she'rga havasi kuchli edi. Bolalikdan Navoiy bilan birga o'qirgan, forsiy, turkiy shoirlarni birga mutolaa qilishar, she'r haqida suhbatlashar, butun qasidalarini, g'azallarni yodlashar edi. Lekin yoshlikda ham fikri, xayoli, ko'p vaqt toju saltanat orzu armonlari bilan band bo'lgani uchun bo'lsa kerak, shoirlikka oz qunt qilar. Ba'zan bironta g'azal yozib qo'yardi. Navoiy g'azalni dastlab ichida o'qidi. Keyin tovush chiqarib, chiroyli o'qidi. Husayn Bayqaroning boshqa g'azallari kabi bu ham ravon, musiqiy, oshiqona g'azal edi. Navoiy shu misralarni maqtadi. O'tga yoqqil sarvni ul qaddirano bo'lmasa, yelga bergil gulni ul ruxsori zebo bo'lmasa, sarv birla gul tomoshosi gemaylim yo'q turur, bog' aro ul sarvi gul ruxdin tomosho bo'lmasa. Bu misralarni tahlil etib, ularda shoirning o'ziga xos ma'no, xayol, rang borligini ko'rsatdi va bir ruh bilan munozara qilayotgandek qizg'inlik bilan gapirdi. O'z tilimiz naqadar toza, rangli va salohiyatli. Bu so'z bilan har nechuk ruhni, ma'noni ifoda etmoq mumkin. Men aminmanki, bizning lisonimiz fikr gavharlarini nazm ipiga terishda fors lisonidan ko'ra ko'proq imkoniyatlarga molikdir. Bu g'azallarni o'qib, fors fusoholari va o'zimizning forsiy paraslarimiz ne deb og'iz ochishga jasorat qila olurlar? Bu tilni shoirning she'ri mudofa qilar ekan. Yana qaysi mart aksin isbot qilur, dedi kulib Husayn Bayqaro. Janoblari o'z nodir asarlari bilan tilimizning husnini, quvvatini donishmand xalq qoshida namoyon ettilar. Xotiringizdami? Go'daklik mavsumingizda tilimizni qanday muhabbat bilan tashviq etardingiz? U chog'larda o'z so'zimizga muhabbatni menga siz talqin etgan edingiz. Bu muhabbat alhol dilimdadir. Navoiy o'zi haqida aytilgan bu haqqoniy so'zlarni kamtarlik bilan boshini quyi solib tingladi. Husayn Bayqaro o'z g'azalini jamiki shoirlarga tatabbu uchun berib, ulardan bunga javob yozishlarini so'ramoqchi ekanligini so'zladi. Faraz qilaylik, dedi Navoiy kulib. G'azalni 100 shoir tatabbu etib qalam sursalar, 100 g'azal vujudga keladi. Bir tup gul 100 g'uncha ochadi. Eshik og'a kirib, arkoni davlatning hozir bo'lganini bildirgach, Husayn Bayqaro kirishga ijozat berdi. Beklar, vazirlar, ulug' mansabdorlar va podshohning har vaqtki hamsuhbatlari, muqarrablar, kimxoblarga, xitoy shohilarga belanib kirishdi. Har kim o'z darajasiga ko'ra har vaqt o'tiradigan o'rnida qaror topdi. Beklar begi Muzaffar Barloz podshohga yaqin eng yuqori o'rinni ishg'ol etdi. Husayn Bayqaro toshta g'avg'osida tog' cho'l oshib o'z raqiblari bilan kurashib yurgan pallalarda unga ko'rsatgan xizmatlari uchun bu bekning g'ururiga chek yo'q, o'zini go'yo podshohga sherik kabi tutardi. Umuman, davlatning ustuni hisoblangan bu odamlarning aksari qanday bo'lmasin biron qiziq sifati, fe'li huyi yo ishi bilan dong chiqargan edi. Muhammad Burunduq Barloz qadim beklar naslidan, g'oyat bilimli sardor ulug'vor odam. Lekin ovga, qushga shuncha o'ch ediki, mabodo qushlaridan biri o'lib qolsa, rosa motam tutar. Bu o'lgandan ko'ra falon o'g'lim o'lsa bo'lmasmidi, derdi. Zulun arbug'un, telbaroq, lekin ajoyib qilichboz, bahodir yovqur bek edi. Har vaqt ikki qo'l bilan shatranj o'ynardi. Islim bir Barloz. Sodda, dilavor, ov va qush ilmining piri, o'zining maxsus yoyini kuch bilan otib, o'qni taxtadan o'tkazar edi. Ana shunday bahodirona ishlarni ko'p bilardi. Mo'g'ulbek ishi hamisha qimor. Badriddin shunday chaqqon edikim, yetti otning ustidan qatorasiga sakragan. Said Badriddin butun harakati nozik, nafis edi, ajoyib raqs etardi. O'zi ixtiro etgan raqslari bor edi. Xo'ja Abdulla Marvoriy har ilmdan bilardi. Ajoyib qonun chalardi, she'r aytardi. Xatni chiroyli bitardi. She'rni favqulodda zavq va noziklik bilan tanlardi. Lekin ashaddiy fisq va fujurchi edi. Tantana va hashamatni sevgan Husayn Bayqaro uyni to'ldirgan va ulug'vor ta'zim va jahohat bilan o'tirgan rang-barang olomonga faxrlanib qaradi. Keyin beklar bilan qo'shin to'g'risida biroz suhbatlashdi. Viloyatlardan kelgan ba'zi xabarlar haqida vazirlardan ma'lumotlar oldi. Nima uchundir Shayx ul Islomdan shariatga doir bir masalani so'radi. U qiroat bilan va g'oyat salmoqlanib so'zlar ekan, zohiran diqqat qilayotgandek ko'rinsa ham, sabrsizlangani bilinib turardi. Keyin ov va qushchalik to'g'risida so'z ochdi. Islim Barlas birdan jonlanib ketdi. Azamat gavdasini podshoh tomonga sal egib, qudratli qo'llari bilan dag'al siyrak mo'ylabini bir silab qo'yib, qushlarning ravish-raftori haqida qiziq ma'lumotlar bermoqqa boshladi. Muhammad Burunduq Barlas ham gapga aralashdi. Ov to'g'risida ertakka o'xshash qiziq gaplar asta-asta hammaning diqqatini tortdi. Podshoh dam kulib, dam jiddiy o'y bilan quloq soldi. Nihoyat Husayn Bayqaro katta va davomli ovga tayyorgarlik ko'rishni va umuman ovga doir jamiki ishlarni Islim Barlosga topshirdi-da, qo'l ishorasi bilan o'ltirishni yopdi. Butun majlisni o'zining shohona ziyofatiga taklif etdi. Hamma o'rnidan qo'zg'alib, ta'zim bajo keltirib turarkan, Husayn Bayqaro asta mag'rur yurib, boshqa xonaga o'tib ketdi. Shom qorong'usida Majididdin xizmatdan uyga qaytdi. Ichkari hovlida uni 16 yashar cho'ri qiz Bo'ston har vaqtdagidek uyatchan bir ta'zim bilan qarshiladi. Bekasini hozirgina saroydan bir kanizak kelib, podshohning bosh xotini Beka Sulton begimning ziyofatiga olib ketganligini bildirdi. Majididin kunchi erlardan bo'lsa ham, lekin bu xabar uni juda quvontirdi. Uning nomi va rutbasi saroy xonimlarining ham oliy diqqatini jalb etgan. Demak, bir kun emas, bir kun Uning xotini malikani butun kanizaklari, nadimlari bilan ham Hirotning yuksak oilalarining xonimlarini o'z uyiga chorlaydi. Ish qilib baxt otini qamchilab, kichik saroydan oliy saroyga ildam o'tib olish kerak. Majididdin yasoqli uyga kirib, yostiqqa yonboshladi. Cho'ri qizga shamni tokchadan o'z oldiga olib qo'ydirdi. Qorni to'q bo'lganidan bo'ston keltirgan bir lagan qovurdoqqa qiyo boqmay sharbat so'radi. Bo'ston chiroyli ko'zichadan tiniq sharbatni guldor kosaga qo'yib tavoze bilan tutdi. Biroq xo'jasining ko'zlarida allaqanday hayosiz orzuning yonganini sezib, sarosimalanib, tezgina eshikka chiqishga intildi. "Bunda kel, hoy, o'tir!" achchiqlanib qichqirdi Majididdin. Ixtiyorsiz cho'ri qo'rqqanidan yaqinroq kelib, go'yo biron yumush kutganday cho'qqayib o'tirdi. Chiroyli ma'sum ko'zlarini yashirdi. U 12 yoshida Badaxshonda sahroyi qaroqchilarning qo'liga asir tushib, turli azob-uqubatlar, mojarolar chig'irig'idan o'tib, nihoyat bundan 2 yil burun 14 yoshida Majididdin cho'ri gung qilib sotib olgan edi. Bo'stonni taqdir bir qarich yoshidan boshlab hayotning zolim panjasiga tashlagan, uqubatlar girdobida suzdirgan bo'lsa ham, niholdek nozik, tuyg'un qizning erkin hayotga bo'lgan umidi so'nmagan edi. U o'z sofligini saqlashga tirishar edi. Bo'ston xo'jasi Majididdinni birinchi ko'rgan ondayoq undan badgumon bo'lgan edi. Yolg'iz uchrashishga to'g'ri kelgan paytlarda uning ko'zlariga qaray olmasdi. Majididdin kosadagi sharbatni bo'shatib, soqol miyiqlarini shohi ro'molcha bilan artdi-da qizga termuldi. Faqat qizning kir, dag'al bo'z ko'ylagini ko'rib, ipaklarga, baxmallarga chulg'ansa, husniga 100 qatla husn qo'shiladi deb o'yladi va ishqiy hangoma uchun fursatni juda qulay topgan bo'lsa ham, nasib etgan kun qizni hammomga yuborib, nafis kiyimlar kiydirib, undan keyin o'z og'ushiga olishga qaror etdi. Qo'lini uzatib, dastirmolini qizning yuziga yaqin bir silkidi-da, uni cho'chitib yubordi. "Gul qizim, men senga yaqinda ancha o'rtoqlar topaman. Ne deysan?" Xo'jasining muomalasidan vujudini titroq bosgan cho'ri hech nima demay, xurqkak ko'zlarini atrofga jovdiratdi xolos. "Nega javob bermaysan? Men xuddi sen tengi sohibjamol qizlardan bir nechasini keltiraman. Ularning hammasiga sen boshchi bo'lursen. Yumushlaring ozayadi. Hammalaring bog'i eram qizlaridek yasanib yurasenlar." Bu so'zlar qizning qo'rquv va andishasini kuchaytirdi. U boshini yana quyiroq egib, ko'zlarini yerdan uzmas, qanday qilib tashqariga qochishni bilmas edi. Uning baxtiga shu asnoda ko'cha eshik birdan taqilladi. Bo'ston qafasdan chiqqan qush kabi tashqari otildi. Kafshini poyma-poy ilib yugurdi. Bir pasdan keyin dadil yurib kelib, Abulziyo degan kishining uchrashmoqchi ekanligini bildirdi. Majididdin ijirg'anib, asta tashqari chiqdi. Qorong'uda tanish ovozini eshitish bilan Majididdin ichdan quvondi. Lekin tashqari ko'rinishda g'urur va savlatni quyuqlashtirdi-da, butun Xurosonga dong'i ketgan boylardan Abulziyo bilan ko'rishdi va uyga boshlab kirdi. Abulziyo qalin adras ko'rpachaga o'tirib, chuvak yuzini qoplagan qopqora quyuq soqolini silab, Fotiha o'qiganday bo'ldi. "Zoti oliylariga podshoh hazratlarining iltifotlari baland emish," dedi Abulziyo quyuq payvasi qoshlarini chimirib. "Xudo nasib etsa, yaqin kunlarda yangi rutbai oliy bilan janoblarini tabrik qilurmiz." "Qayerdan eshitdingiz?" bilmagan kishi bo'lib so'radi Majididdin. "Podshoh hazratlari bir majlisda sizni yodlamishlar. U majlisda bo'lgan ham suhbatlaridan eshitdim. Shunday xabarlar bor. Ehtimol soliq bandalariga inobatlarini ayamaslar," dedi Majididdin va mehmonning ishlari haqida so'radi. Karvonlari Hindiston, Xitoy yo'llarida muttasil qatnab turuvchi bu savdogar ishning rivoji va ko'rayotgan foydalaridan og'iz ochmadi. Kamchiliklar ustida tilini bir qarich qiladigan, pashshani filga aylantiradigan hamma savdogarlar kabi yolg'iz chatoqlari haqida gapirdi. Majididdin bo'stonni imlab, dasturxon yozishga buyurar ekan, mehmon qat'iyan rad etdi. Hozirgina shulonda edik, dedi u barmoqlaridagi gavhar ko'zli uzugini o'ynab. Bir masalaning hali uchun qoshingizga kelgan edim. Bilmadim, janoblari qanday qarar ekanlar.